Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi, Selasa 14 Mei 2024, saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah diminta segera rampungkan 5 aturan UU TPKS. Hasto beri sinyal pertemuan Mega dan Prabowo. Korban bencana alam di Sumatera Barat terus bertambah. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, Komisi 8 yang membidangi pelindungan perempuan dan anak di DPR akan segera memanggil pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi 8 DPR Sally Andriani Gantina. Dia menyebut ada 5 dari 7 aturan turunan UU TPKS yang belum terbit sampai batas waktu yang ditentukan, yakni 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan pada 9 Mei 2024. 5 aturan turunan itu meliputi rancangan peraturan pemerintah RPP Koordinasi dan Pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual RPP Dana Bantuan Korban TPKS. Kemudian RPP Pencegahan TPKS, RPP Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban TPKS, Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS, dan Ran Perpres Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan di Pusat.
Mengenai sanksi kepada pemerintah, terutama kepada ex officio leading sektornya Kemen PPA, tentu menjadi catatan oleh Komisi 8 dan kita akan sesegera mungkin melakukan rapat evaluasi termasuk juga mungkin oleh badan legislasi. Karena batas dari undang-undang tersebut kan 2 tahun sejak diundang-undangkan kan, maka otomatis kalau berdasarkan leading sektor di DPR RI Komisi 8, tetapi kalau badan legislasi mengevaluasi dari undang-undang rujukan ini juga bisa.
Anggota DPR fraksi PDIP Sally Andriani Gantina menambahkan nantinya Komisi 8 juga akan mengevaluasi jalannya pelaksanaan dari 2 aturan turunan UU TPKS yang sudah ada. Kedua aturan itu adalah Perpres tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, serta Perpres tentang unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Di lain pihak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, memastikan penyusunan 5 peraturan turunan UU TPKS sudah memasuki tahap akhir dan bakal segera ditetapkan. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Nahar, menjelaskan 5 aturan tersebut belum juga disahkan karena proses pembahasannya cukup kompleks.
Ada beberapa pengaturan yang memang tetap harus menunggu itu, tapi bukan berarti undang-undang tidak dapat dilaksanakan. Nah, lalu kemudian itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu terus berkomitmen ya untuk segera menyelesaikan peraturan pelaksana undang-undang TPKS ini agar dapat segera memberi jaminan perlindungan bagi korban, keluarga korban. Saat ini tinggal satu peraturan pelaksana undang-undang TPKS yang masih dalam tahap harmonisasi. Yang lainnya sudah selesai gitu ya.
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Nahar, mengajak masyarakat untuk terus mengawal penyusunan aturan turunan UU TPKS. Sementara itu, Komnas Perempuan terus mendesak pemerintah segera mengesahkan 5 peraturan turunan TPKS yang sudah molor dari target. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, ditundanya pengesahan aturan ini membuat pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual tidak berjalan optimal.
Tentu kita mengharapkan kelima peraturan pelaksana ini bisa disahkan atau ditandatangani oleh Presiden, mengingat Undang-Undang TPKS memandatkan peraturan pelaksana maksimal tersedia 2 tahun setelah Undang-Undang TPKS disahkan.
Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi juga menegaskan aturan turunan UU TPKS sangat penting agar aparat hukum dan lembaga terkait bisa membangun instrumen yang jelas. Komnas Perempuan mencatat 4.000-an pengaduan kasus kekerasan seksual sejak Mei 2022 hingga Desember 2023. Kekerasan seksual berbasis elektronik menduduki posisi tertinggi diikuti pelecehan seksual fisik dan perkosaan. Saudara, Koordinator Reformasi Hukum LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan LBH APIK, Ratna Batara Munti, meminta DPR segera beri sanksi kepada pemerintah yang gagal menyelesaikan aturan turunan UU TPKS sesuai target.
Sanksi ya berupa itu tadi, menggunakan segala kewenangan yang ada pada DPR untuk mempersoalkan masalah ini gitu loh. Jadi jangan, saya tuh nggak senengnya gitu kalau urusan politik-politik cepat, tapi kalau urusan kebijakan yang tidak dijalankan dan merugikan rakyat banyak, khususnya nih korban yang sudah menderita gitu ya, itu nggak dianggap serius gitu loh.
Koordinator LBH Apik Ratna Batara Munti juga menyayangkan penyusunan aturan turunan UU TPKS kurang melibatkan partisipasi bermakna, khususnya dari kelompok-kelompok terkait, misal kelompok korban atau pendamping yang jadi garda terdepan dalam menjalankan UU TPKS ini. KPK berharap pansel jaring Capim KPK berintegritas dan berkualitas. Informasinya hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan sinyal peluang pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hasto menyebut pertemuan Megawati Prabowo akan terjadi pada momentum yang tepat.
Ini adalah momentum yang tepat ya, setelah agenda-agenda partai dijalankan, pertemuan akan dapat dijalankan. Ya, kita kan punya agenda-agenda nasional di mana para pemimpin bisa bertemu bersama. Misalnya ada Spirit 17 Agustus dan sebagainya.
Hasto menepis anggapan bahwa komunikasi antara Megawati dan Prabowo terhenti. Dia menegaskan hubungan pribadi keduanya terjalin baik. Pertemuan Prabowo-Mega dinanti banyak pihak. Prabowo mewacanakan pembentukan klub presiden atau presidential club untuk mewadahi antar mantan presiden RI. Beralih ke informasi seputar haji. Kementerian Agama melaporkan hingga malam tadi terdapat 4.500-an jemaah haji kloter pertama yang sudah mendarat di Madinah yang terbagi dalam 11 kelompok terbang. Juru bicara Haji Kemenak Ahmad Fauzin menyebut pemberangkatan gelombang pertama berlangsung dari 2 hingga 23 Mei mendatang.
Berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi pada pukul 21.00 waktu Arab Saudi atau pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, jemaah yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 4.500 orang yang terbagi dalam 11 kelompok terbang. Hari ini terdapat 23 kelompok terbang.
Tahun ini Indonesia mendapatkan 241.000 kuota dengan 213.000 jemaah haji reguler dan 27.000-an jemaah haji khusus. Kita ke soal hukum, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata berharap calon pimpinan Capim KPK nanti tidak terafiliasi konflik kepentingan. Kata dia, sosok pemimpin yang tegas dan independen sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan di lembaganya.
Sosok seperti apa sih KPK pimpinan, saya nggak tahu apakah saya itu juga memenuhi syarat sebagai pimpinan KPK, juga agak jelas dulu sudah. Tapi semakin dia tidak memiliki afiliasi dengan instansi ya, tempat asal atau punya hubungan dekat dengan para pejabat-pejabat tinggi yang lain, itu ya buat saya itu lebih bagus ya. Artinya apa? Ketika dia melakukan penindakan nggak ada sungkan-sungkannya, toh dia nggak kenal dengan siapapun.
Sebelumnya Indonesia Corruption Watch ICW menilai komposisi panitia seleksi calon pimpinan KPK rawan konflik kepentingan sebab ada kekhawatiran terkait kepentingan presiden di dalamnya. Beralih ke soal lain, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menyebut ada kemungkinan terjadi konflik sosial pada Pilkada Serentak 2024. Menurut Deputi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Heri Wiranto, potensi gesekan sudah dipetakan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.
Kemenko Polhukam berupaya untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, termasuk mengendalikan. Yang pertama kita berupaya untuk mencegah dan menangani secara proporsional tentunya polarisasi politik yang berupa sasara, yaitu dengan menjaga situasi politik pasca pemungutan.
Deputi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Heri Wiranto menambahkan potensi polarisasi politik di masyarakat jelang pilkada juga besar. Hal ini bisa dipicu adanya kelompok yang tidak terima dengan hasil pilkada. Pilkada serentak akan diikuti sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten pada 27 November 2024. Berikutnya informasi ekonomi. Pemerintah mengklaim terus melakukan sejumlah upaya konkret untuk menstabilkan pasokan dan harga bawang merah. Menurut Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Andi Muhammad, upaya itu dilakukan dengan pengiriman bawang merah dari wilayah sentra penghasil untuk memperkuat pasokan ke Jakarta, Sumatera, hingga Kalimantan.
Fasilitasi bantuan ini percepatan tanam recovery sentra, Demak kami telah lakukan, Pati dan Gerobokan, dan tentunya kami memantau langsung titik lokasi dan waktu panen merah di lokasi senter periode April-Mei.
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Andi Muhammad, juga menjelaskan kenaikan harga bawang disebabkan minimnya stok dan berkurangnya pasokan di daerah tertentu. Sebelumnya, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS mencatat harga bawang merah masih di kisaran Rp51.000. Harga ini dinilai masih cukup mahal. Biasanya bawang per kilogram dibanderol Rp25.000 hingga Rp28.000. Saudara, sebanyak 94 daerah disorot karena belum melakukan upaya pengendalian inflasi. Di antaranya Padang, Manado, Blitar, Lamongan, Situbondo, Bantul, Sragen, Palopo, hingga Sorong. Selain itu, ada tiga daerah yang disorot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar kemarin.
Ada 94 pemda yang belum melakukan sama sekali, artinya autopilot, nggak kerja untuk ngurusin inflasi. Atau mungkin nggak ada laporannya. Mulai dari Nias, Mandailing Natal, Nias Selatan, inilah daerah-daerahnya. Dan ini menjadi catatan kita. Nggak apa-apa ini nanti live streaming di YouTube. Tekan-tekan media, silahkan di-expose saja. Biar masyarakat tahu siapa pemerintahnya bekerja atau tidak. Ini autopilot, daerah autopilot nih, yang sama sekali nggak ngurusin inflasi.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan ada 26 daerah yang telah melakukan upaya pengendalian inflasi. Di antaranya Aceh Utara, Medan, Jambi, Depok, hingga Padang Panjang. Upaya tersebut mencakup pemberian bantuan transportasi dari APBD, pencadangan gerakan menanam, pemantauan harga dan stok. Keberita mancanegara, Turki akan terus menyoroti kebijakan tidak adil yang dilakukan Israel terhadap Palestina hingga Palestina dapat menjadi negara yang berdaulat. Mengutip Reuters, kantor Kementerian Luar Negeri Turki menyoroti kebijakan tidak beradab yang dijadikan senjata Israel terhadap rakyat Palestina. Ankara melakukan upaya tak kenal lelah untuk mengakhiri pembantaian yang dilakukan oleh Israel di Gaza dan mengambil langkah nyata untuk mengisolasi Israel dari komunitas internasional. Sebelumnya Oktober tahun lalu, Hamas melancarkan serangan ke Israel yang membuat 1.200 orang tewas. Sementara serangan balasan Israel mengakibatkan 35 ribuan orang terbunuh di Gaza, Palestina. Beralih ke berita olahraga, kita mulai dari sepak bola Liga Spanyol. Barcelona menang 2-0 atas Real Sociedad di kandang sendiri pada laga dini hari tadi. Dua gol skuad Blaugrana dicetak Eka Gudogan di menit ke-40 dan Rafinha lewat tendangan penalti menjelang akhir laga. Berikutnya ke Liga Inggris, Liverpool ditahan Aston Villa 3-3 lewat pertandingan dramatis di Stadion Villa Park dini hari tadi. The Reds selaku tim tamu selain unggul lebih dulu, tetapi terus dipatahkan tuan rumah. Pemain Villa John Duran mencetak dua gol untuk pembawa laga berakhir seri. Dari tanah air, Timnas Sepak Bola Indonesia menempati posisi pot kedua dalam pengundian atau drawing Piala AFF 2024 bersama dengan Malaysia. Drawing Piala AFF 2024 rencananya bakal berlangsung pada 21 Mei di Hanoi, Vietnam. Timnas Thailand sebagai juara bertahan berada di pot 1. Selain skuad Gajah Perang, Vietnam juga masuk dalam pot unggulan. Pot 3 dihuni Singapura dan Filipina. Selanjutnya Myanmar dan Kamboja masuk ke pot 4. Sedangkan pot 5 akan dihuni Laos dan pemenang laga playoff antara Timor Leste dan Laos. Piala AFF 2024 bakal berlangsung 23 November hingga 21 Desember mendatang. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang politisi bakal dominasi kabinet Prabowo-Gibran. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break.
Bayangkan sebuah petirahan angker, hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan, sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa Garib. Nantikan podcast Antologi Garib segera menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024, Prabowo Gibran, mulai menyiapkan pemerintahan baru untuk 5 tahun ke depan. Koalisi Partai Gemuk pendukung Prabowo Gibran diperkirakan mendapat banyak kursi menteri. Apakah kabinet akan didominasi orang partai atau profesional? Simak laporan khas KBR disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
6 bulan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang, isu kabinet baru terus menjadi sorotan. Sorotan antara lain terkait komposisi kabinet, apakah akan didominasi kalangan partai politik atau profesional. Apalagi pada pemilu lalu, Prabowo Gibran disokong koalisi banyak partai seperti Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat. Selain itu ada juga dukungan dari partai non-parlemen seperti Partai Bulan Bintang, Gelora, dan Partai Garuda. Belum lagi, belakangan Partai Nasdem dan PKB yang semula mendukung Anies Baswedan berbalik haluan mendukung Prabowo. Begitu juga P3 yang semula mendukung Ganjar Pranowo memberi sinyal serupa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap kabinet mendatang lebih banyak diisi kalangan profesional. Sebab untuk menjadi pembantu Presiden perlu profesionalitas.
Ya, saya kira yang pasti ya tentu harus diisi oleh profesional. Cuman profesional itu bisa dia merepresentasikan partai-partai politik, bisa juga yang lainnya. Nanti tergantung nanti tentu negosiasinya.
Ma'ruf Amin mengatakan yang dimaksud profesionalitas itu selain dari kalangan politikus juga ada kalangan profesional di luar lingkup politik, seperti dari organisasi kemasyarakatan atau profesional murni. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menjanjikan susunan kabinet baru nanti bakal diisi banyak kalangan profesional. Walaupun ia enggan menjelaskan lebih lanjut apakah profesional dari kalangan partai politik.
Ya, banyak profesional. Nanti ya, kalau urusan kabinet nanti. Dan itu keputusannya sekali lagi di Pak Presiden terpilih ya. Sekali lagi nanti keputusannya di Pak Prabowo selaku Pak Presiden terpilih. Ditunggu aja.
Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo tidak akan membeda-bedakan antara kalangan profesional dan orang partai politik untuk menduduki kursi menteri. Muzani menilai kader partai juga bisa mengisi jabatan strategis. Ia mengatakan kader partai juga punya keahlian seperti para profesional. Ia yakin nama-nama yang diajukan partai politik untuk kursi menteri juga merupakan sosok yang ahli di bidangnya. Yang penting menteri nanti harus mendukung program presiden.
Melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri. Kebijakan menteri akan sebagai elaborasi atau penterjemahan dari kebijakan presiden. Maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan.
Sejumlah partai sudah ancang-ancang menyiapkan kader untuk mengisi posisi menteri. Salah satunya Partai Demokrat yang turut dalam koalisi pendukung Prabowo. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Putra Mahendra mengatakan ketua umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono diprioritaskan untuk menjadi menteri.
Pak Prabowo Subianto memang sudah meminta kepada Mas AHY untuk menyiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu beliau mengisi pos-pos di kabinet.
Sementara itu, pengamat politik dari Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengatakan koalisi gemuk partai pendukung Prabowo Gibran bakal berpengaruh pada susunan kabinet mendatang. Ujang mengatakan kemungkinan bakal terjadi pembagian kekuasaan bagi partai politik pengusung dan pendukung. Karena itu, ia memperkirakan kabinet nanti bakal didominasi calon dari partai politik ketimbang dari profesional murni.
ketika kekuatan koalisi itu dibangun berdasarkan pada kekuatan partai, ya maka penyusunan kabinetnya pun berimbas, berdampak pada kabinet yang diisi oleh kalangan partai. Mungkin nanti kalau saya lihat ya bisa jadi gitu ya, formasi kabinet dari partainya 60%, kalangan profesionalnya bisa 40% begitu. Yang idealnya sih sebenarnya 50-50.
Ujang juga menyoroti pernyataan dari kalangan koalisi pendukung Prabowo-Gibran bahwa kader partai juga bisa profesional. Menurut Ujang, pernyataan itu memperkuat dugaan kabinet nanti bakal banyak diisi kalangan partai politik. Belakangan bahkan muncul wacana jumlah kementerian bakal ditambah dari 34 kementerian sesuai nomenklatur menjadi 40 kementerian. Banyak pihak menilai wacana penambahan jumlah kementerian itu hanya untuk bagi-bagi jabatan ke partai pendukung. Laporan ini disusun Ardi Ridwansyah, saya Agus Lukman.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo kemarin meresmikan perbaikan 22 ruas jalan daerah di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Perbaikan ini merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Inpres Jalan Daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas infrastruktur. Jokowi mengatakan perbaikan jalan di Sultra menelan biaya Rp 631 miliar.
Tahun ini saya sudah memerintahkan Menteri PU untuk perbaikan jalan, baik di Muna maupun di Muna Barat lewat Inpres Jalan Daerah yang secara nasional anggarannya 15 triliun. Tahun lalu kan 14 triliun 600 miliar, yang tahun ini 15 triliun. Tapi jalan di sini juga bagus-bagus, nggak ada yang jelek.
Presiden Jokowi menambahkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat mobilitas orang, logistik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita ke Jawa Barat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong peningkatan manajemen krisis yang komprehensif dalam wisata edukasi. Hal ini diungkapkan Sandi menanggapi kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah dan pemangku kepentingan mesti berbenah untuk mencegah hal serupa terjadi.
Kita harus terus lakukan edukasi lebih baik dan memberikan informasi kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mengecek data di Kementerian Perhubungan dan juga Asosiasi Agen Perjalanan, bus-bus mana yang lolos penilaian melalui aplikasi Spionam.
Sabtu pekan lalu, bus pariwisata Transputra Fajar yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok kecelakaan di Subang. Sebanyak 11 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka akibat insiden itu. Menuju ke Sumatera Barat, korban meninggal akibat banjir lahar dingin Gunung Merapi maupun banjir bandang di Sumatera Barat mencapai 43 orang. Informasi ini berdasarkan data kantor SAR Kota Padang hingga tadi malam. Proses evakuasi dan penanganan dampak bencana di Subar mendapat bantuan dari sejumlah wilayah lain. Berikut keterangan Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik.
Saat ini sudah dari tanggal 12, dari Basarnas Pekanbaru sudah mengirimkan 2 tim untuk bergabung di kita di Sumatera Barat ini. Dan hari ini juga kita dapat informasi dari pusat akan bergabung lagi nanti dari Basarnas Mentawai, Basarnas Jambi, serta BSG yang dari pusat akan membantu kita di Sumatera Barat ini.
Kepala SAR Kota Padang Abdul Malik menambahkan luasnya areal terdampak banjir bandang maupun banjir lahar Gunung Merapi menjadi tantangan yang dihadapi aparat. Dibutuhkan banyak peralatan serta SDM yang ahli di bidang penanganan bencana. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru kbr.id, media sosial X @beritaKBR, dan podcast kbrprime.id. Saya Naomi Liandra, pamit undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime,
Podcast for Curious Mind.